në ta e shejt e pashkvet, në ta më e shejt e tër vitit liturgjik, në ta e netvet, në këtë natë kisha katolike kumton të vërtetën më mahnitse, trondice, që dalon fen e krishterimit nga gjitha fet, besimin e krishtin e ngjallur, besimin e fitoren e krishtit mbi vdekje. Prandaj kisha katolike natën e pashkvet ka një liturgji të pasur me simbole, me rite, me mesazhe që pikrisht dëshiron ti transmetoj besimtarëve e çdo njeriu këtë risi, këtë lajmë të mirë. Krishti e ka mundur vdekjen dhe ka zgjasuar mëkatin. Krishti është ngjallur për të gjithë. E liturgjia natës fillon me liturgjin e dritës. Çka do të thotë kjo? Për këtë na flet në studio im zot George Frendo, dominikan e teolog.
Se pari fillojmë me ndezjen e zjarrit. Dize zjarri që na kujton shtyllen e zjarrit që kishte udhëhequr popullin izraelit natën kur doli nga sklaveria e Egjiptit, por nga zjarri dizet pastaj qiriu e pashkeve. Qiriu e pashkeve është simboli i Krishtit të ngjallur. Atëherë dizet qiriu. Ai që mbar qiriun këndon për herë të parë drita e Krishtit. E populli përgjigjet falenderojmë hyjen. Për tri herë këndon këto fjalë, drita e Krishtit.
Atëherë, liturgjia e bekimit të zjarrit të ri dhe liturgjia e dritës me ndezjen e qiriut të pashkëve, simbolit të Krishtit të ngjallur, bëhet zakonisht jashtëkishe nëse koha e premton. Gjatë bekimit të zjarrit dhe bekimit të qiriut, meshtari apo i peshvi e bën shenjën e kryqit në qiri duke thënë çka?
Po, bën shenjën e kryqit në qiriun. Edhe,
po,
garbon, numrat e vitit, 2016, si edhe dy germa e alfabetit grek, germa e parë që është alfa, germa e fundit që është omega. Jezusi që është fillimi dhe mbarimi i çdo gjëje.
Ato caku i çdo gjëje.
Po ashtu.
Pjesa e dytë, procesionin e kish me qiriu të ndezur, ashtu, që i kumton gjithë të pranishmeve ngjalljen e Krishtit.
Po, lajmi i gëzueshëm quhet, është një lajmë shumë e bukur, zakonisht këndohet, vërtet shumë e bukur, sepse në atë lajmë që këndohet, tregohet domethënie e kësaj nate. Shumë natë kanë qenë në historinë e shpëtimit, nata të shenjtë, duke filluar me atë natë kur populli izraelit dolin nga Egjipti. Nata e lindjes e Jezusit, nata në të cilën Nikodemi është takuar me dritën e Krishtit. Por kjo është nata më e rëndësishme, nata më e bukur, sepse është nata që tregon fitoren e Jezu Krishtit mbi vdekjen dhe mbi mëkatin. Atëherë në këtë lajm të gëzueshëm tregohet domethënia e kësaj nate. E pastaj fillojnë leximet.
Liturgjia e fjalës së Zotit, që është pjesa e dytë e kësaj liturgjie të gjatë të natës së pashkëve, është mjaft e pasur me leximin.
Shumë e pasur. Fillojmë me tregimin e krijimit. Pse? Sepse kjo natë është një rikrijim, është krijimi i dytë, kur gjithçka bëhet e re në Krishtin, në sajet e fitore se ti mbi vdekjen e mbi mëkatin. Pastaj, leximi i dytë është flija e Izakut, Abrahami, që mori urdrin e Zotit për ta flijuar djalin e vetë, bie një malë. Në fakt, vetë Zotit pastaj i tha, lere, se unë kam parë fenë tënde, ke dëgjuar fjalën time, ofro pra në vendet i flio një kafsh tjetër. Po. Ky tregim është simbol i flis se Krishtit. Izaku ishte biri i vet i Abrahamit e Sarës. Dhe Jezusi, biri i vet e mihijet atë, flijohet bi kryq. Për ne pra, tregimi i kësaj ngjarjeje është edhe një parakalëzim e flisë e Krishtit. Pastaj, leximi i tretë është dalja e Izraeliteve nga Egjipti drejt tokës së premtuar. Është edhe ky, është një tregim shumë rëndësishëm, sepse kjo është pashka e hebrejve. Pashka e hebrejve që parashenonte pashken e krishter. Pashka e hebrejve ishte fitoria, ishte dalja, çlirimi nga sklaveria në Egjipt, dërsa pashka jonë e çlirimi nga rënja e së keqes në sajet e Krishtit. Pastaj vaġdojme ni lezim tijeten ga profeta Isaija o se Ezekieli. Pastaj letra, ga letra dertu għal-Roma kefe lezojma te pies xum te bukur ku xempali flet per pagzimin ton si pies marjen ne fdekjen dhe ne nġaljen e Krishtit. Ne pagzimin ton jemi bashkuar me Krishtin ne fdekje sepse Krishti ka fdekur per mekatin. Por jemi edhe nġallur me Krishtin sepse Krishti esh nġallur per njet tere ashtu edhe i Krishteri. Me pagzimin lind persri per njet. Tere. E pastaj unġilli. Unġilli si vjeddu tijet unġilli tregimi inġalja se Krishtit si pas Lukas. Eċni tregim ċe vareġ dovit si pas Mateu to se Marku to se Lukas. Pas unġillit natyrix si zakonisht homelija, vjen homelija, pret kuj priftit, osi e peġvit.
Kallojm kshtu ne fazin
faze te... tre, tashti, e pagëzimit.
E besojmes.
Po, sepse tashti kam cituar fjalën e Shempalit, tha se me pagëzimin jemi bashkuar me Krishtin në vdekjen e ngjalljes. Ne prandaj dita ma e përshtatshme per pagëzim, per sakramentin e pagëzimit, është në fakt jo ditë.
Dita
e Pashkëve.
Dita e Pashkëve.
Dhe ata që janë territur, menjëherë pas pagëzimit marrin edhe sakramentin e krezmimit. Pas liturgjisë pagëzimit vjen liturgjia eukaristike. Me shë vazhdon si zakonisht.
Dy fjalë, në këtë moment, sikur thatë ju pas liturgjisë fjalës së Zotit, që është pjesa e dytë pas liturgjisë zjarrit e dritës, vjen liturgjia e sakramenteve themelore, që janë ato të iniciacionit apo të fillimit bazë. Është pagëzimi, është përforcimi apo krezmimi, pastaj vjen pjesa qendrore, themi, kulmi, që është eukaristia.
Dhe edhe ata që kanë marrë sakramentin e pagëzimit dhe krezmimit, atë ditë në këtë mesh marrin për herë të parë eukaristin e shenjtë. Kungimin.
Im thot, Gjorgj Frendo, si kisha duhet t'ja komunikoj këtë ngjarje qendrore, themelore të fesë krishtare, njeriu të bashkohor, i cili ka vështirësi të hyjë në këtë përmasin e ngjalljes së Krishtit?
Kjo është pjesa më e vështirë për predikatarin, sepse është një ngjarje që ka ndodhur më shumë se para 2000 vitesh. Megjithatë, është predikatari, është prifti i cili duhet të tregoj kjo ngjarje që ka ndodhur para shumë kohë. Si e takon njeriu, çfarë do të thënë e ka për njeriu në sotëm. Separi duhet të kuptojmë domethënien e varrit, sepse nuk mund të vlerësojmë sa duhet gjalljen e Krishtit duke harruar ato fjalë që themi ne besoj, vdiq dhe u varros, nga njëherë nuk theksojmë sa duhet këtë
element,
u varros. E varri i Krishtit ishte imbyllur dhe e vullosur, ishte edhe i vullosur, që do të thotë se tashti është krejt jashtë historisë, i përket vetëm historisë se kaluar, por tashti nuk është ma.
Ska më
me gjithate, varri, nësa jetë gjalljes e Krishtit, është bërë edhe si një vend lindjes, një kraharor që lind një jetëre.
Gura e jetës.
Ashtu. Kjo është mirë ta kemi parasysh. Do me thënë, Zoti në Zoti i cili ka prekur uj në kana e ka shndërruar në verë, ka prekur buken e verë në darken e fundit, e ka ndryshuar në trupin dhe gjakun e vetë, të shti takohet edhe me vdekjen dhe përseri edhe këtu. Zoti e shndërron vdekjen në ngjalljen. Tashti kjo ka një domethënie, është një ngushëllim i madh. Vdekja është thjesht një kalim. Ne si besimtar besojmë se vdekja është thjesht një kalim.
Do thotë ngjallja e Krishtit është një pyetje, pikpyetje e jetës. Çfarë ndodh pas vdekjes? Apo më mirë të themi, çfarë ndodh me vdekjen e një njeriu? Sipas lajmit që kisha jep natën e shejtë pashëve, aty jeta e njeriu nuk përfundon, por fillon kjo jetë e re. E ringjallur.
Po, në dielën e larit kemi dëgjuar ungjillin mundimit të Krishtit sipas Lukës. Dhe Luka na tregon se kur ishte bikryq Jezusi, i tha një nga kriminalet që ishin kryqëzuar afër tij, sot do të jesh me mua në parajs. Është një e vërtet që mohohet nga dëshmitarët e Jehovajt, megjithatë është një e vërtet me shumë rëndësi e shumë domethënie për ne. Domethënë vdekja do të thotë fillimi i një jetë të re. Vdekja nuk është aventura e fundit në misterin e njeriut, por është një kapitull i ri në jetën e tij. në misterin e ti. Po, dhe Krishti, e cili ka shndërruar fizionomin e vdekjes, e ka ndryshuar në një fillim i ri, atë Krishti i ngjallur është një shpres që forcon zemrat tona në përmjet besimit ton në ngjalljen e Krishtit. Por, engjeli, i cili ka dhenë lajmin e ngjalljes së Krishtit grave që kishin shkuar për të treguar respektin e fundit të tyre da Jezu Krishtit duke lyer kufomen e ti, trupin e ti. Engjeli u tha, mos kërkone atë që është i gjallë, mes të vdekurve. Shpesher ka katolik, ka të krishter, të cilet kërkojnë atë që është i gjallë, mes të vdekurve. Ata që, për shembull, nderojnë një statuja, një shenjti, pa takuar Krishtin në Eukaristi, janë njerëz që edhe pse bëjnë diçka të mirë duke nderuar shnandohu për shembull, megjithatë janë si ato gratë që po kërkonin një të gjallë mes të vdekurve. Sepse Krishti se pari kërkon që ne të takojmë atë dhe mund të takojmë në çdo kish, para se ta nderojmë ne përmjet qenjtërve, ne përmjet statujave të ti.
Kjo e na sjell në kujtim fjalët e Shenpalit, nëse Krishti nuk është ngjallur, e kotë është feja jonë.
Ashtu po, Shenpali në atë kapitulli 15, në letrën e parë të ti, drejtuar Korintasve, shpreh qartë që gjallja e Krishtit është shkaku i ngjalljes sonë. Nëse Krishti nuk u ngjall, atëherë as ne nuk do të ngjallemi. Dhe, si pas mendimit të palit, Krishti i ngjallur e shkaku i ngjalljes sonë, jo vetëm në kuptim fizik, që trupi do të ngjallet një ditë, por edhe në kuptim shpirtëror. Në fakt, ka një shprehje shumë interesant në letrën drejtuar Romakëve, ku thotë, Krishti vdiq për shenjtërimin tonë, dhe u ngjall për pafajësin tonë, për justifikimin ton. Do me thënë, gjallja Krishtit është erdhe ajo shkaku i shfajësimit ton. Prandaj, gjallja Krishtit është gjithashtu si miratimi i gjithçkaje që Krishti kishte bërë në jetën e ti.
Ne pra ju falenderojmë e me këtë shpjegim të liturgjisë që kisha kërëmton, të mesajit që kisha kumton në barë njërzimit natën e shetë të pashvet, ju falenderojmë e urime në gjallën e Krishtit.
Faleminderit, urojmë se edhe të gjithë besimtarët tanë të ndjenë gëzimin që Krishti në gjallur ka uruar të gjithë atyre që e kanë takuar. Fjalet ishte gjithmonë paqja me ju.